tēma par mediju pratību un digitālajiem krāpniekiem. Šodienas rubrikā īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska. Vai dezinformācijas un viltu ziņu izplatītāji arī ir krāpnieki?
Es teiktu, ja cilvēks apzinātu dažādu viņam vienu zināmu motīvu vadīts izplata viltus ziņas, tad jā, šādi cilvēki ir krāpnieki, mēļi, nelieši. Bet, diemžēl, arī mūsu sabiedrībā ir novērojams tas, ka cilvēki paši neapzinās, ka viņi izplata dezinformāciju un viltus ziņas. Viņi notic kāda skaļījuma saukļiem, sagrozītie informācijai, manipulatīvajām metodēm un dalās ar šo informāciju tālāk, to nepārbaudot. Un, diemžēl, cilvēkiem katastrofāli pietrūkst zināšanu un prasmju atšķirt viedokli no faktiem. Sociālajā tīklā ir pilna ar dažādu cilvēku viedokļiem, un tikai daži ir papūlējušies pamatot savu viedokli ar konkrētiem, neapgāžamiem faktiem. Mēs novērojam arī, ka cilvēkiem pietrūkst prasmes pārbaudīt, analizēt, salīdzināt informāciju. Mēs, protams, varētu augstprātīgi izturēties pret tiem, kam nav šo prasmju, bet nu, skaidrs, ka tas nepalīdzēs. Tāpēc mums ir jāpalīdz izglītot, skaidrojot mediju pratības un informāciju pratības pamatiem elementus.
Kā rīkoties, ja pamanu, ka esmu iekritis krāpnieku lamatās?
Tiklīdz kā saprotat, ka esat kļuvis par krāpnieku upuri, noteikti uzreiz meklējiet palīdzību, ziņojiet. Ja esat iedevuši krāpniekam piekļuvi savai bankas informācijai, tad nekavējoties jāzvan savai bankai uz oficiālo bankas mājas lapā norādīto tālruņa numuru. Ja esat iepirkušies viltus interneta veikalā, tad arī nekavējoties sazinieties ar banku, iespējams jums izdosies atgūt savu naudu. Ja krāpnieks jūs šantažē izspiež naudu, tad noteikti pārtrauciet ar viņu sazināties un bloķējiet viņu, bet saglabājiet noteikti visus pierādījumus un vērsieties policijā. Ja krāpnieks ar jums ir sazinājies sociālajos tīklos, tad informējiet arī sociālo tīklu administrāciju par konkrēto profilu, ko ir izmantojis krāpnieks, lai viņš vairs nevar turpināt savas krāpnieciskās darbības un noteikti ir jāmeklē palīdzība. Bet nu, atcerieties, ka, lai nekļūtu par krāpšanas upuri, mēs cilti iesakām pēc iespējas pārbaudīt visu informāciju, ko jums kāds raksta vai stāsta.